Tarihe 1990 yıl, yanvarın 11'inde Lənkəranda Sovet hakimiyyəti devrilib.
Tarixi hakimiyyət həmin dövrdə kibar miqyasında hakimiyyətin, Sovet hakimiyyətinin ələ alınmasının, dinc yolla ələ alınmasının birinci işi.
Gəncə şəhər sakini İlnara Tağıyeva evini muzeyə çevirib.
92-ci ildə müharibənin qızğın vaxtından başladım mən gələn hərbiçilərin şəxsi əşyalarını almağa, siqaretlərin üstünü yazdırmağa. Bir dənə verirdilər, götürürdüm ki, sizdən yadigar saxlayacağam.
Siyasi təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyən bəzi ailələr Naxçıvanı tərk edirlər.
Mən 9 baş külətimlə gəlib qışın günü təkmişəm Bakıya. Qalmağa yerim də yox. Biz evdən qapını bağlayıb çıxmışam mən.
Astara balıqçıları nədən şikayət edir?
Dənizin ortasından gedib, nə bilir, narkotik maddə gətirir. Bunları tutmaqdansa gəlib balıqçılar deyir, sən dənizə getmə. Balıqçı dəsin getməsin dənizə. Bunların da qorşusunu alırlar. Heç yaşama, öl.
Və ən nəhayət, Qəbələdəki süd bazarında alış-veriş necə gedir?
Allah bərəkət.
Hə, valla, şükür. Şükür, Allah şükürlər olsun.
Da bu günləri süt eləməmişəm, heç bir şey də satmamışam bu.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. 20 yanvar hadisələrinin 23-cü il dönümünü də yola saldıq. Hələ çox-çox illər bu hadisələr araşdırılacaq, tarixçilər ona fərqli bucaqlardan yanaşmağa çalışacaqlar. Biz isə bugünkü verilişimizdə 1990-cı il yanvarın 20-sindən 9 gün öncə Lənkəranda baş verən hadisələrə qayıdacağıq. Həmin gün Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq müvəqqəti də olsa Sovet hakimiyyətinə son qoyulmuşdu. Müstəcəm Məmmədov eşitək.
SSRİ tarixində Sovet hakimiyyəti Azərbaycanda ilk dəfə 1990-cı ilin yanvar 11-də Lənkəranda devrilib. Bunun hadisələrin iştirakçısı olan tarixçi Rahim Nuriyev deyir. Onun sözlərinə görə o vaxt Lənkəran xalq cəbhəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin ən güclü şöbələrindən biri olub. O, bu hadisəni şərəfli bir tarix hesab edir. Rahim Nuriyevin dediyinə görə o dövrün açıqlanmayan səhifələri çoxdur. Rəyində hakimiyyətin ələ alınması təşəbbüsü yanvarın 11-də axşam saatlarında ortaya qoyulub. Bu təşəbbüsü AXC-nin Lənkəran rayon təşkilatının sədri Əlikram Hümbətov irəli sürüb. Rahim Nuriyev deyir ki, o zaman az bir vaxtda bütün dövlət orqanları ələ keçirilib.
Biz elə orada olan dövrdə polisə gördü ki, bir dəstə adam hazırlanıb, geçsinlər ora ki, orada polis binasını tutsunlar. Mən o gedənlərin qarşısını alıb kəstim, onlara yalvardım ki, indi rəhmətə gedib onlardan bəziləri, ki, bəs siz silahla ona getmir, polis şöbəsidir, bu silahlı baskın kimi Farmirabadolla gələcəkdə bunun altından çıxmaq mümkün olmaz. Polisə silahlı baskın ola bilməz. Silahsız gedin, danışın vəziyyəti deyil, buraxsalar gidəsiniz. Polis də bağlı oluruq, amma həmin gecə çox qəribədir ki, onlar gedəndən sonra 10 dəqiqə sonra zəng elədilər ki, hər şey qaydasındadır. Mən soruşdum, nə oldu? Dedilər ki, gəldi, dedi ki, bəs belə hakimiyyəti götürəcək, dedilər, buyurun, əyləşin. Yəni, qəribə cəhət buradaydı. Bütün hakimiyyət orqanlarında, bax belə, KGB-dən tutmuş hamısına kimi, bax belə bir vəziyyət yarandı.
Rahim Nurifin sözlərinə görə hakimiyyətin belə asanlıqla onlara verilməsi şübhə doğururdu. Halbuki AXC-nin o vaxtı nizamnaməsində hakimiyyətə ələ almaq məsələsi qoyulmamışdı. Qarabağda baş verən hadisələr Moskvanın bu məsələ loyal münasibət bəsləməsi adamları əsəbləşdirirdi. Rahim Nuriyev deyir ki, belə bir vəziyyətdə adamlar Azərbaycanı azad görmək istəyirdilər.
Tarixi hadisəni həmin dövrdə kibar miqyasında hakimiyyətin, Sovet hakimiyyətinin ələ alınmasının, dinc yolla ələ alınmasının bir nömrəli birinci işi. Rayonlardan ki, bizə gəlirdilər, gəlirdilər, bizi təbrik edirdilər. Yəni, onlar da məsələnin mahiyyətini çoxları bilmirdi. Yəni, burada sonraki təhlillər göstərdi ki, məsələnin kökündə nə durur? Kökündə o dururdu ki, məsələn, biz hakimiyyəti bu cür bu cəhbəsilər alandan sonra artıq ki, o rezonans yarandı, 13-də Bakıda ki, o hadisələr baş verir.
Rahim Nuriyev deyir ki, yanvarın 13-də Bakıda baş verən hadisələr onları hakimiyyəti geri qaytarmağa məcbur etdi. Bir neçə gün ərzində protokollar əsasında hakimiyyət təhvil verildi. O deyir ki, hakimiyyətdən 3 şərtdə əl çəkdilər. O şərtlərdən biri Qarabağda baş verənlərə Moskvanın ədalətli münasibəti tələb olunurdu.
Ki, artıq biz rezonans yaratdıq, yəni məqsədimizə nail oldu, hakimiyyəti qaytaraq. Yəni bunun sonrakı mərhələləri nə olacaq, necə olacaq? Ölkə miqyasında belə bir şey yoxdur. Sonradan biz araşdırmalar aparandan sonra gördük ki, yox. Əslində burada məqsəd nədir? Burada məqsəd Sovet hökuməti üçün şərait yaratmaq ki, qoşun yeritsin bura. Yəni ölkə miqyasında dərs verilsin. Hələ ondan əvvəl noyabr ayında, 89-cu ilin noyabrında Lənkəranda ilk dəfə üçrəngli bayraqlar meydanda asıldı. Noyabr təntənəsi vardı, paradı. Meydanda o bayraq yerində Sovet bayrağı sökülmüşdü, onların yerində o bayraqlar asılmışdı 7-8 yerdə. Və bunu da Treçki flag deyə Ruslar, Treçki flag deyirdilər, olmuşdu.
Rahim Nuriyevin deməsinə görə bu hadisənin müsbət və mənfi tərəfləri vardı. Müsbət tərəfi ondan ibarət idi ki, Sovetlər imperiyasında rayonların birində hakimiyyət devrilmişdi. Onun sözlərinə görə o vaxtları dünya ölkələrindən muxbirlər gəlirdi. Burada vəziyyəti öyrənirdilər.
Mənfi tərəfi o idi ki, Sovet rəhbəri bu hadisələrdən istifadə edib Rusların köçürülməsi, deməli bu yerli Ruslar sərhəd qoşunları tərəfindən, onların zabitləri tərəfindən aparılıb sərhəd qoşunlarının ərazisindən dəniz yolu ilə Həştərxana, oradan da Rusiyaya. Həştərxanda da bunların şəkillərini çəkirdilər, intervyularını alırdı, güya bunları xalq zəhmətçiləri qovurlar. Bu isə bizim mənfi imicimiz yaradır. Rusiyaya bu lazımdır. Bura qoşun yeritmək üçün.
Hadisənin digər iştirakçısı Hüseynqulu Məmmədov deyir ki, bu mübarizədə əsas məqsəd Azərbaycanı müstəqil ölkə kimi görmək idi. Onun deməsinə görə mübarizə meydanında olanlar təpədən dırnağa qədər silahlanmış Sovet əskərindən qorxmurdular. İnsanlarda qorxu yox idi. Hüseynqulu Məmmədov deyir ki, yerli hakimiyyət orqanlarında işləyənlər bunu yaxşı bilirdilər. Buna görə də hakimiyyəti müqavimətsiz olaraq Lənkəran rayon xalq cəbhəsinə təhvil verdilər. Üstəlik bir nəfər də olsun buna etiraz etməyib. Hüseynqulu Məmmədin deməsinə görə Azərbaycan müstəqil olsa da insanlar hələ də azad deyil.
Xoşbəxtlikdən biz Azərbaycanı müstəqil dövlətlər sırasına çıxartdıq. Lakin çox təəssüf ki, indi Azərbaycan əhalisinin bu müstəqil dövlətə münasibəti Sovetlər İttifaqına olan münasibətindən daha aşağı səviyyədədir. Hətta bəzən bizi şəhər əhalisi ilə söhbətlərdə qınayırlar ki, siz SSR kimi gözəl bir dövləti dağıtdınız.
Lənkəran şəhər sakini o vaxtları AXC-nin rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü olan İltifat Rəhimzadanın bildirdiyinə görə hakimiyyəti geri qaytarsalar da gərginlik qalırdı. O yada salı ki, 1990-cı ilin yanvarın 20-sində Bakıda qırğın olub. Sovetlərin cəza dəstələri yanvarın 25-i və 26-sı Lənkərana girib. Silahlı toqquşmalarda 5 nəfər özünü müdafiə dəstəsinin üzvü qətlə yetirilib. Bir nəfər helikopterdə boğulub. İltifat Rəhimzadə yada salır ki, həmin vaxt o şart hadisələr Neftçalada da baş verib. Orada 2 nəfər öldürülüb. İltifat Rəhimzadənin sözlərinə görə o vaxt Sovet ordusu təşkil Lənkəranda 50 nəfərə yaxın dinc sakini həbs edib. Onlar Rusiyanın Ulyansk şəhərinə aparılıblar. İltifat Rəhimzadənin dediyinə görə o vaxtlar mübarizənin önündə gedənlər indi kasıbçılıq həddində yaşayırlar.
Müstəqilliyin cəfasını çəkmiş, ancaq necə deyərlər, səfasına həsrət qalmış bu insanların taliyindən növbəti verilişlərimizdə bəhs etməyə çalışacağıq. İndilikdə isə sizi Gəncədə evini müzeyə çevirən Elnarə Tağıyevə ilə tanış edəcəyik. Qarabağ Savaşı zamanı Müdafiə Nazirliyinin Əşya Əmlak Xidmətləri Kombinatında çalışan Elnarə Tağıyevənin müzeyində görək nələr var. Bu müzeydə bələdçiniz Günnur Raqif qızı olacaq.
Qapısından Azərbaycanın üç rəngli bayrağı pərdə kimi asılmış otağa 20 ildir ki, Qarabağ savaşında həlak olanların soyuq baxışlı şəkilləri sahiblik edir. 46 yaşlı gəncə sakini Elnarə Tağıyeva yaşadığı evin bir otağını 21 ildir ki, xatirə müzeyinə çevirib. Burada şəkillər və geyimlərlə yanaşı, hətta ailələrinə yazdıqları son məktubları belə var. Stulun üstünə düzülmüş yüzlərlə üzəri yazılı siqaretlər var. Siqaret qutusunun birinin üzərinə 191 Rəhimov yazılıb. Bəzi əskərlər əbədi xatirə, bəziləri bir gün Qarabağda kimi xatirə sözləri yazıblar. Elnarə Tağıyeva deyir ki, evdə olan hər bir əşyanın öz tarixçəsi, xatirəsi var.
92-ci ildə müharibənin qızğın vaxtından başladım. Mən gələn hərbiçilərin şəxs əşyalarını almağa, siqaretlərin üstünü yazdırmağa. Bir dənə verirdilər, götürürdüm ki, sizdən yadigar saxlayacağam. Nə vaxtsa inşallah müharibə qutarar, bir muzey kimi gələcək nəsillərə göstərər ki, bizim belə qəhrəman döyüşçülərimiz, qəhrəman oğlanlarımız olub.
Həmin dövrlərdə Müdafiə Nazirliyinin Əşya Əmlak Xidməti Kombinatında paltarqurudan işləyən Elnarə Tağıyeva göz yaşı içində hər gün əsgər qanına bulanmış geyimləri, yataq örtükləri yuduğunu deyir. Beləcə əskərlərlə hər gün ünsiyyətdə olan Elnarə Tağıyeva hər gələn əskərdən bir əşya almağa başlayıb. Bir dəfə geyim gətirən əskərə növbəti dəfə özünün yox, qanlı geyiminin gəldiyini deyib qəhərlənir. Elnarə Tağıyeva kimisinin cib darağını, kimisinin qol saatını, kimisinin özü verdiyi və ya yaralı bədənindən çıxan boşalmış güllələri, hətta bəzilərinin ayaqqabısını saxlayıb. İllərdən bəri yığılan əşyalar indi onun muzey adlandırdığı otağında bir az da vahiməli abhava yaradır. Bu otaqda əskərlərin yara sarğıları belə tarixləşib. Həlak olan əskərlərin bəzilərinin ölüm kağızları belə bu muzeyin eksponatları içərisindədir. Danışdıqca sanki əvvəlki illərə qayıdan Elnarə Tağıyeva deyir ki, bu otaq ona elə doğmalaşıb ki, hər gün bir neçə saatını burada keçirir.
29 dənə milli qəhrəmanın evində olmuşam, ailəsindən görüşmüşəm. 500-ə qədər əskərlər özləri yazdıqlar, siqaretlər var, öz üzrə sözlərini yazıb veriblər. Yusuf Mirzəyevim var, Aqil Musayevim var, Şahmar Zabbarovum var, Elbrus Allahverdiyevim var, Maşallah Abdullayevim var, Pərviz Səmədovun, Səfiyar Beybudovun, Şahlar Hüseynovun, Elçin İskəndərovun. Müzeymə məhdudiyyət qoymaq fikrim yoxdur. Elə bir ki, müzeyimlə nəfəs alıram. İşdən gələn kimi qapını açıram. Axşam yatmazdan qabaq yenə.
Elnarə Tağıyeva deyir ki, onun işlədiyi kombinata ilk dəfə milli qəhrəman Yusif Mirzəyev gəlib. Elnarənin arzuları bu muzey ilə məhdudlaşmır. Arzulayır ki, müharibə olmasın və şücaətli əskərlərin uğurlarından ibarət eksponatlar toplasın.
Mən onların görüşlərindən belə başa düşürəm ki, onları gedib ziyarət etmək, oğlanlarını anmaq, onlara da bir təsəlli verir haradasa. Bir də Allah Təala Azərbaycana belə bir müsibət göstərməsin. Mən də müzeyim belə davam elətdirərəm ki, onların yaxşı nümunəvi əskəri davranışlarını onlardan nəsə yadigarlar alıb toplayıb belə davam elətdirə bilərəm.
Rəsmi statistikaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 400 mindən çox sakini var. Ancaq yerli ekspertlər iddia edirlər ki, orada hazırda heç 200 minə qədər insan yaşamır. İddialara görə Muxtar Respublika sakinlərinin bir çoxu dolanıcıq üzündən ya Bakıya, ya da qonşu Türkiyəyə üz tutub. Naxçıvandan köç davam edir. Bu dəfə biz sırf siyasi təzyiqlər üzündən Naxçıvanı tərk etdiklərini bildirən ailələrdən bəhs edəcəyik. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən 9 baş külətimlə gəlib qışın günü təkmişəm Bakıya. Qalmağa yerim də yoxdur. Biz evdən qapını bağlayıb çıxmışam mən.
Bu sözləri Naxçıvanda həbsdə olan iş adamı Məmməd Qurbanovun həyat yoldaşı Fəridə Qurbanova Azad Radiosuna açıqlamasında deyib. O iddia eləyir ki, Naxçıvanda yaşadıkları evin qarşısında mülkü geyimli polis əməkdaşları durur.
Təzyiqlər göstərirlər, bizi qorxudurlar. Bizi deyirlər ki, Naxçıvandan çıxın, gedin. Getməsəz ötürməyəcəyik yoldaşıvı, kürəkənivi. Onlara iş kəsəcəyik, iş verəcəyik. Ancaq bizə beləncə təzyiqlərlə qorxudurlar. Şikayətə getməyin, Bakıya heç yerə getməyin, jurnalistlərlə əlaqə saxlamayın. Görüşməyin jurnalistlərlə. Siz ancaq dövlət idarələrini, neçə dəfələrinin də dövlət idarələrini getmişik. Heç biri qəbul eləməyib. Naxçıvan MTN tərəfindən neçə dəfələrlə mənim xırda qızıma gizli nömrələrinə zəng gəlib. Sırları odur ki, ancaq bizə şantaj eləsinlər.
Fəridə Qurbanova deyir ki, dəfələrlə müraciətə baxmayaraq, Xəzərək rayon prokurorluğu həyat yoldaşı Məmməd Qurbanov və kürəkəni Nadir Məmmədovla görüşmək üçün ailə üzvlərinə şərait yaratmayır.
Hə, bizə məlumat çatıb ki, onları bir dənə balaca bir xırda bir yerə qatıblar. Orada onlara nə döşəkləri yoxdur, nə kravatları yoxdur, bir balaca otaqdır, tualetləri də yanında, yemək də ki, verilmir. Bir balaca deyir, çörəkdir, atımla qabaqlarına ki, yesin ölməz. Görüş istəyəndə də deyir, bizim səlahiyyətimiz çatmır, bu işə ancaq daxil işlər baxdı. Əhməd Əhmədov tavşırıb. Bizim qulağımıza çatır ki, onları gecə ilə gətirirlər, evdə deyən patvalıda incidirlər, aparır. Ürək istədiyi var, orada da incidir. Bizə ona görə görüş vermirlər ki, həbət onlara həddindən artıq dəhşətdir. işkenceler veriblər ki, biz gedərik o işkenceleri görər yolların bədəndə.
Bu həbs qeyri qanunu sayısı, o nəyinə bağlı?
Bu ancaq ondan ibarətdir ki, bu gedib İctimai Palatanın üzvü olubdu. Hə, dekabrın ikisi, ondan sonra bunu hələ ayın 8-i də, dekabrın 8-i də bunu tutublar.
Sədrən rayon prokurorluğunda zəngimizə cavab verən Məmməd Osoy adlı əməkdaşı isə səslənən bu ittihamları rədd etdi. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Samirə Məmmədova isə deyir ki, hər hansı dustağa nazirliyin zirzəmisində işkəncə verilməsi mümkün deyil. Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Məmməd Qurbanov keçən il noyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını ölkəyə buraxmaq üçün gömrükçülər ondan rüsumdan artıq pul istəyiblər. Həmin pulu vermədiyi üçün malını anbardan çıxartmağa qoymayıblar. Bundan sonra iş adam və onun kürəkəni Nadir Məmmədov ilə gömrük işçiləri arasında insident yarandığı bildirilirdi. Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğunun yaydığı məlumatda isə Nadir Məmmədovun gömrük işçilərinə qarşı zor tətbiq etdiyi qeyd olunur. Fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 315.1-ci və 315.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bu ittihamlarla onlar 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilər. Dekabrın 12-sində Sədr Rəyan Məhkəməsi hər iki şəxs barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Onlar Naxçıvandakı Böyük Düz təcridxanasında saxlanılırlar. Bu günlərdə Nehram sakini Əşrəf Həsənov da təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Naxçıvanı tərk edib Bakıya pənək gətirdiyini bildirir. Əşrəf Həsənov deyir ki, Naxçıvanı tərk etməsinə səbəb Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrə görə üzləşdiyi təzyiqlər olub. Əşrəf Həsənov həmin müsahibələrə görə bir neçə dəfə Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Babək rayon şöbəsinə aparıldığını deyir.
Cinayətkarlıq deyil, adam oğurluğu çayə heç bir sənəti olmadan günün görsəcəyi yolun ortasında oğurluq yapar. Məhsəcə yola çıxanda 10 adım getmişdim ki, bir maşın saxladı və mənə Əşrəf 30 edək müraciət elədi. Onların kimliyini soruşanda 30 deyəcəyim, sənin işimiz var. Bunların kimliyini mən bir də soruşanda dedi ki, səni axtarıq, millətlər şöbəsindən gəlmişik. O elə bir dedi ki, şeylə hazırlayın. Bilmirəm ki, orada nəsə hazırlayacaqmışlar. İndi mənə işkəncə vermək üçün deyə nəsə bu şeydən daşındılar. Mən bunları sonra oranın şöbənin rəisi Əhməd müəllim deyə gəldi. O mənlə otaqda təhbətdə danışdı və hədələrinə başladı. Ki, yaxşı, sən Yavəd Əkrəm oğludan əlaqə kəsməlisən, dövlət xaynisidir, siz də dövlət, prezident, dövlətçiliyi ələ alırsınız. İçəri bir maskalı girdi, mən boynumu vurmaqla, hədələməklə, rəisinə hesablaşmalısan, razılaşmalısan. Mən bizə söz verir ki, Yavəzlə heç vaxta danışmayaq. Deyim, niyə danışmıram ki, mən onlarla danışacağım, əlaqə saxlasan, lazım yəsə, bala susaq pusuna. Adı çəkilməyən yeri də sıxarıq, səsi ailəmə qatarıq.
Əşrəf Həsənov deyir ki, sonuncu dəfə MTN əməkdaşları onunla dekabrın 29-da kəndin kənarında dövlət nömrə nişanı olmayan minik avtomobilində danışıqlar aparıblar. Bu dəfə ona İctimai Palatanın dekabrın 30-da Naxçıvanda keçiriləcək yığıncağına qatılmamaq və AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri Yaşar Bağırçı ilə əlaqə saxlamamaq tapşırılıb.
Məsələn, götürdü apardı məni tam büyük kənara. Orada dedi ki, sən İctimai Palatı olmamalısan, sən getmə orada görüşməməlisən, bir təvə sən bizə söz verməlisən. Ona yox, söz verirəm ki, bu təvə getməyəcəm, söz verirəm. Getmədim də.
Naxçıvan Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Naziri Babək rayon şöbəsinin kimliyini açıqlamayan, ancaq şöbə rəisinin müavini olduğunu təsdiqləyən şəxs deyilənləri təkzib elədi. Təzyiq və təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Naxçıvanı tərk elədiklərini deyənlərin siyasını bir az da uzatmaq olar. Müsavat partiyasının üzvü Əfqan Məmmədov hələ ötən ilin avqustunda siyasi baxışlarına görə işdən çıxarıldığını bildirirdi. Daha sonra o, digər təzyiqlərlə də üzləşdiyindən dekabr ayında Naxçıvanı tərk etməyə məcbur olduğunu deyirdi. 2011-ci ilin iyun ayında isə digər Nehram sakini Rızaqulu Həsənov Naxçıvandan zorla çıxarıldığını bildirirdi. O, Nehramda etiraz aksiyası təşkil etdiyinə görə təqib olunduğunu deyirdi.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Son illər Azərbaycanda tez-tez işlədilən ifadələrdən biri də monopoliya sözdür. Adi banan idxalından tutmuş ən ciddi sahələrə qədər bu ölkədə monopoliyanın baskısından bəhs edilir. İndi Astara rayon balıqçıları da şikayətçidirlər. Söhbət təkcə balığın azalmasından yox, həm də Xəzərin monopoliyaya götürülməsindən gedir. Astara balıqçılarının şikayəti ilə sizi Müstəcəm Məmmədov tanış edəcək.
Xəzər dənizində nərə balığının unlanmasına icazə verilmir. Buna baxmayaraq bu növdə olan balıq ətinin 1 kiloqramı 25-30 manata tapmaq olar. Qara sürü barasında isə danışmağa dəyməz. Digər növ balıqları isə yerli bazarlarda görmək elə də çətin deyil. Lakin yerli sakinlər bazarlarda balığın az olduğunu deyirlər. Sakinlər deyir ki, 40-45 il bundan əvvəl Xəzəryanı ərazilərdə balıq bol olardı. Buna görə də bazarda balıq satılmazdı, çünki alan olmazdı. İndi elə ailələr var ki, balıq üzünə həsrətdir. Balıq həm bahadır, həm də azdır. Elə bütün bu səbəblərdən balıqçılarla görüşməyə qərar aldıq. Xəzər dənizin sahilində astara hissəsindəyik. Sahildə heç kim gözə dəymir. Halbuki bu ərazidə ilin bu vaxtında balıqçılar dolu olardı. Burada bir neçə vətəkə var. Həmin vətəkələr dağılma üzrədir. Dağılmaqda olan vətəkələr çoxdandır ki, fəaliyyət göstərmir. Balıqçılar buranı tərk ediblər. Əvvəldə dağılmaqda olan vətəkələrin hər iki tərəfində məftildən hasar çəkilib. Deyirlər ki, buraları kimlərəsə satıblar. Ətrafda zibil tökülüb. Yaxınlıqda iynə yotaran yerli sakin deyir ki, şəhərin zibilini bura gətirirlər. Dənizə diqqətlə baxanda uzaqda iki nəfərin qaraltısı görünür. Bunlar evləri dənizə yaxın olan sakinlərdir. Yaxın məsafədə özləri üçün tor qurublar. Suyun üzündə qalmaq üçün özlərinə rezin bağlayıblar. Balıqçısı olan vətəkə axtarışına başladıq. Sahil boyunca atılmış dağılmış torlara rast gəlirik. Nəhayət bir balıqçı ilə üz-üzə gəldik. Balıqçı nazik gödəkçə geyinib. Baxışlarında xüsusi sərtlik var. Özünü Möhbət Süleymanı kimi təqdim edir.
Mən də heç yerə işləmirəm. Harada gedirəm, mən işə götürmürlər. Deyirlər ki, sən yaşın keçir, sənə iş olmaz. Dedilər ki, qız uşaqlardır, xəstəm var evdə. Evdə xəstəm var. İş versinlər, işləyək. İş verə bilmirlər, az təminatlı ailə kimi bizə sosial yardım versinlər də. Pensiyanı da vaxtı uzadırlar. 60 yaşı mart ayında olacaq. Pensiyada hələ artırıb 60 yaşı gələ olsun. Ölməliyik, biz
yaşamamalıyıq. Möhbət Süleymanovun dediyinə görə dəniz sahilində yaşayanlar tarix boyu balıq ovu ilə məşğul olublar. Ailələrini balıq tutmaqla saxlayıblar. Onun bildirdiyinə görə ulu babası, atası və özü də əsasən balıqçılıq edib. Möhbət Süleymanov deyir ki, onun ulu babalarına heç vaxt balıq tutmağı qadağan etməyiblər. İndi onu dənizə yaxın durmağa icazə vermirlər.
Təğir balıqçılıq, məsələn, bu həmlə çarırlar, tor arırlar, nə bilim, gün və şeylə arırlar, gedirlər, bıraxırlar dənizə. Onun bir, məsələn, ki, cinayətkar gedir səhrədin dənizin ortasından gedir, nə bilim, narkotik madda gətirir. Bunları tutmaqdan səhər gəlir, balıqçılar deyir, sən dənizə getmə. Balıqçılar dəsin getməsin dənizə. Bunların da qorşusunu alırlar. Heç yaşama, öl.
Möhbət Süleymanovun dediyinə görə yaxınlıqda balıq zavodu da var. Balıq zavodun əvvəllər 50 nəfərdən çox işçisi olub. Özü də bu zavodda çalışıb. Onun deməsinə görə çoxdandır ki, zavod bağlanıb.
Heç olmasa balıq zavodu işləyəndə, heç olmasa 50 nəfər balıq zavodunda işləyirdi, orada çörək pulu qazanırdı, fəhləli gedirdi, kriçanlar hamısı işləyirdi. Bir də bunlar balıq zavodu bağlayıblar.
Gəlib balıqçıların olduğu vətəkəyə çatırıq. Balıqçı Sabir İsəflə burada tanış olduq. O dənizdə olan balıqçı qayığını göstərib dedi ki, yaxın ərazidə olan torları yoxlayırlar. Verilən hava məlumatları əsasən güclü külək əsməli idi. Buna görə də balıqçılar uzağa getməyiblər. Sabir İsayevin sözlərinə görə qış fəslində balıq uzaqda olur. Bunun üçün 30-40 kilometr dərinliyə getmə lazım gəlir. O dənizə baxıb deyir ki, balıqçı peşəsi çətindir. Çörəkləri sudan, fırtınadan çıxır.
Küləyi var, xəzirisi var. Onun böyük-böyük şütürmaları var. O dedə ona çətindir. Böyük də ki, torları zayırır. Yıxır, məsələn, katolizədə yalnız yıxır yerə. İmkan dərəsində imkan vermir getmədən. Küləyin sürəti böyükdür. Biz də oturuyuz qırada, özümüzü veririk qırada. Torumuz da say olur gedişlərə. Şimdi hava hakkında qulağa sürüyor. Havalar bizi alladır. Biri de ki 3 metre olacak, biri de 5 metre olacak, biri de 8 metre olacak.
Sabir İsayev balıqçılar arasında bədbəxt hadisələrin də olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bir neçə il bundan əvvəl dənizə gedən iki balıqçı geri qayıtmayıb. Sabir İsayev deyir ki, belə çətin peşədə işləyən balıqçılar heç də yaxşı yaşamırlar.
Belə yaşı, ölüm zilmə. İndiki bizim cavanlar bəşardı, heç yerdə iş yox astarada, bir şey yox. Bu uşaqlar gəlir, özlər başı soğurlar, balıqçılıq sənətlər. Ondaki kranistadan ta ki kəndənə qədər imkan verməyir, öz iki ilə tor qoysa qırağa.
Balıqçı İranın sərhəd sularını göstərərək deyir ki, orada həmişə balıq ovu gedir. Onun bildirdiyinə görə qonşu İranda balıqçının üstündə bu qədər nəzarat yoxdur. Lakin onları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, su polisi, sərhədçilər, yaxınlıqda fəaliyyət göstərən hərbi limanın zabitləri, yerli saha polisi və icra orqanları həmişə narahat edirlər. Balıqçı deyir ki, tutulan balıqla bu insanları yola vermək çətindir. Sabir İsayev vətəkələrin bağlanmasının bir səbəbini də bunda görür.
Qoymurlar, vəbşi qoymurlar, balıq da yoxdur yanında. İndi balıq olar fevralın 15'inden 10'undan o anne 20'sinden o anne. Oğlum başlayıp krene gelmeye. Böyle terin dedi, balon dedi, geri böyle başlayıp 35 olacak, 40 olacak, orada balon o dedi. O da gelen yok diyor abi. Az ki bir lütke öyle riskli havada götürüp geri öyle çarmayı ya tutur ya da gayrı kalıyor. O böyle olur işte.
Yakınlığında durup bizi dinleyen diğer bir balıkçı söhbete koşulur.
Havalar imkan vermiyor. Şimdi bundan sonra belki Allah'ın kemanına Fevral Mart ayı.
Şimdi hangisi mi balıklar esasen tutma olur?
Şimdi ziyan sekedi, tümmeli ve böyle şeyler.
Sabir İsaev deyir ki, evveller vəziyyət yaxşı olub. Son illərdə vəziyyət laf pisləşib.
O vaxtı Heydər Əliyev geldi. 17. yaşta veya bize dedi ki burada yaşayanlar hamısı o dehazla yaşasın, balon tutsun, yesin, lezzetlidir. Dağ zonasında yaşayanlar limonlarıyla yaşasın, dolansın. Ondan sonra onun oğlu İlham Malim geldi, nece ki çıktı meydana, onun etrafındakileri bize hamısı kovdular.
Balıkçıların şikayetleri tükenmek bilmir, denizin ləpələri kimi. Astaranayın icra hakimiyyeti başçısının muavini Kanverdi Şirinov deyir ki, arazide 12 vətəkə var. Balıkçılar da bu vətəkələrdə birləşiblər. Onun sözlərinə görə, İranla su sərədi Astaranayın arasından keçdiyinə görə, yerli balıkçıların üzərində ciddi nəzarat var. Kanverdi Şirinov deyir ki, balıkçılar sərəddən 10-15 kilometr aralıda ova çıxa bilərlər. Buna görə də balıkçılar bəzi ərazilərdən köçüblər. O ki qaldı balıq zavoduna, muavin dedi ki, həmin müəssisə şəxsi adama satılıb.
Bu günlər hökumətin prezident yanında keçirilən 2012-ci ilin yekunlarına həsr edilən toplantısında qeyd edildi ki, son 9 ildə Azərbaycanda 1 milyon 200 min yeni iş yeri açılıb. İndi biz bu verilişdə həmin rəqəmin nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını söyləmək niyyətində deyilik. Sadəcə sizi xəyalı da olsa Qəbələ şəhərində süd məhsullarının satıldığı bazara aparacaq. Gəlin görək, bu bazarda süd, ağartı satan qadınlar işdən gücdən nə deyirlər?
Deyə, bu kürən yandırırıb, isinirib.
Su da isinirib, burada bir de kürən toplayıb.
Qəbələnin mərkəzindəki süd bazarının satıcıları soyuqdan köhnə boya qabının içərisində kömür yandıraraq qızınırlar. Hələ qabın üstündə su da qaynadırlar. Dörd tərəfdən açıq bazarın satıcıları əsasən qadınlardır.
Pendir 5 manata, yumurta 20 qəpiyə, şor 1 manata. Belədir da.
Qadınlar bir yerə yığışdılarsa danışmağa sözləri çoxdur. Evdəkilərdən, qohum-qonşudan danışa-danışa bir də görürlər ki, evə getmək vədəsi çatıb.
Evim Allah, süt, qatıq satmışıq. Allah şükür, bərəkətli olsun tək.
Göstərim də pulunuzu, nə olur?
Nə? Pulunu göstədir? Hə. Yoxdur falan. Qız.
Yox, bugün alver elədiklərinizdən göstərim də. Bu qədər olur.
Bəli, bəli, Allah bərəkət versin.
Allah bərəkət
versin. Hə, valla, şükür. Şükür, Allah şükürlər olsun.
Da bu günləri süt eləməmişəm heç. Bir şey də satmamışam da.
Bazar səhər saat 8-dən günorta 1-ə 2-ə kimi çıxdı. Saat 12 olsa da satıcıların qarşısında məhsul olduğu kimi. Elə qablar dolu qalıb. Alıcılar isə tək dükanlarda olur.
Alver zəifdir. Yayda yaxşı olur alver. İndi qışdır, o qədər alverimiz olmuş.
Alışverişə baxın. 5 manat da var, 6 manatlıq da var.
Bazarda alıcı yoxdur, elə satıcılardır. Təsadüf gələnə bir kilo olsa, bir şükür eləyirik, yəni, bu gün bir də çörəyin pulunu apardıq. Beləlikdə alıcı yoxdur, əvvəlki illər kimi qaynar bazar yoxdur.
Satıcı Minarə Basova deyir ki, səhər tezdən oyanıb məhsulu kənddən gətirənlərdən alıb. Üzərinə də bir qədər qoyub satır.
Bu kənddə mal olanlar alıb, hazırlayıb gətirirlər bizə. Biz onlardan alırıq pulumuzu verib. Üstünə də 1-2 manat, 1-2 qəpik qoyub satırıq.
Məsələn, neçədən alırsınız?
2 manatdan alırıq. Elə bir 2.50-dən, 3 manatdan satırıq. Baxır da klientə. 1 manat yer pul verir gündəlik. Okey.
50 yaşlı Ruhiyyə Şükürovanın 8 nəfərlik ailə üzvündən yalnız ikisi çalışır. Qızı mağazada, özü də bazarda. Nə həyat yoldaşı, nə də oğulları iş tapa bilmir deyə ailənin yeganə gəliri onların qazancıdır.
İş var idi ki, indi iş yoxdur. Mən işləyirəm, bir dənə qız işləyir mağazında.
Valla alver yox, anam.
Qəndə, çaya, yeməyə, produkaç. Həmişə pulumuz olurdu da, indi heç qəpiyimiz də olmur.
Ruhiyyə Şükürova piştaxta arxasında keçirdiyi vaxt boş keçməsin deyə corab toxuyur. Evinə daha çox pul apara bilsin deyə. Saatın əqrəbləri 1-2-ni göstərəndə satıcılar yavaş-yavaş yer yığış etməyə başlayırlar. Bu qadınları isə bundan sonra ev qayğıları gözləyir.
Vəssalam. Müşahabət Fətullayevanın bu reportajı ilə də elə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınızı isə yenə də mən idim. Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ol, adam.
From Washington, this is VOA News. President Obama is publicly sworn in as U.S. president for a second term. More bodies are found at an Algerian natural gas complex. I'm Dave DeForest reporting from Washington.